Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά από την
Καλημέρα
Αθήνα.
Καλημέρα και σε
εσάς. Καλημέρα,
καλημέρα
σας.
Τι κάνετε, καλά είσαστε.
Καλά εσείς.
Αύριο θα είσαστε εδώ πέρα στην πόλη μας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Ωραία. Έρχεστε και αυτό το Βαλκανικό Φόρουμ που γίνεται στη Θεσσαλονίκη για την επιχειρηματική συνεργασία στα Βαλκάνια και τι δυνατότητες δίνει αυτό η διοργάνωση?
Καταρχήν το πρωί θα δω τους εξαγωγείς να συζητήσουμε τα θέματα των εξαγωγών, την πορεία τους, η οποία είναι βέβαια θετική, τα μέτρα πολιτικής που έχουμε πάρει, τα οποία είναι πολλά, αλλά και νέα μέτρα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους για να βελτιώσουμε όχι μόνο την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των εξαγωγών. Τώρα το μεσημέρι μετά, όπως είπατε, είναι αυτή το φόρουμ για την Βαλκανική στην ανάπτυξη, θα το έλεγα εγώ. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες, αλλά και οι ανάγκες είναι σημαντικές. Δηλαδή για μας, ειδικά όπως είναι η δική μας οικονομία, αλλά και των γειτονικών χωρών, βασικός μηχανισμός επιτάχυσης ανάπτυξης είναι η διαβαλκανική, η διασυνοριακή, η διαβαλκανική συνεργασία και στην ανάπτυξη. Άρα, μιλώντας για την ανάπτυξη στα Βαλκάνια, μιλάμε και για τη δική μας και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Οι δυνατότητες είναι ορατές, είναι οι κοινές μας υποδομές που μπορούμε να επιταχύνουμε την πραγματοποίηση, τη συνειδητοποίησή τους αν συνεργαστούμε μεταξύ μας. Το δεύτερο είναι η αγορά ενέργειας που τίνει να γίνει πανευρωπαϊκή, άρα πρέπει και εδώ στα Βαλκάνια να προσβλέπουμε σε μια κοινή αγορά, κοινά δίκτυα, κοινή αγορά ενέργειας. Είναι μια ολόκληρη πυραμίδα, θα έλεγα, που αρχίζουμε από τα πάντα, από την κυβέρνηση, αλλά η συνεργασία αφορά τους φορείς του δημοσίου, αφορά την ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία, αφορά την ίδια την κοινωνία, τους θεσμούς της, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τις οργανώσεις των πολιτών. Κάπως έτσι πρέπει να το φανταστούμε και όχι απλά ένα στενά οικονομικό ζήτημα.
Κύριε Δραγασάκη, αναφερθήκατε και στην πρόσφατη μετάβασή σας στα Σκόπια, στη συνανάπτυξη, είναι κάτι το οποίο επισημαίνεται και με αφορμή το Βαλκανικό Φόρουμ. Από την άλλη πλευρά, ιδίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, οι επιχειρηματίες εκφράζουν το παράπονο, λένε ότι στις γειτονικές χώρες υπάρχει διαφορετικό φορολογικό καθεστώς, υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία πολλές φορές έχουμε δει και Έλληνες επιχειρηματίες να προτιμούν να πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες. Εδώ μπορεί να αλλάξει η κατάσταση έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η συνανάπτυξη την οποία προσβλέπετε, η συνεργασία την οποία θέλετε. Λέτε κύριο στον ιδιωτικό τομέα εννοώ.
Αυτό που λέτε είναι και ακριβώς μια πτυχή του προβλήματος. Εάν δεν δουλέψουμε συντονισμένα με ένα σχέδιο να μετατρέψουμε τα Βαλκάνια σε ένα ενιαίο οικονομικό χώρο και αντίθετα αν υπάρχουν μεγάλες διαφορές από μια χώρα στην άλλη, πάντα θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο Βέλγος δεν πάει δίπλα να ψωνίσει από το γερμανικό κατάστημα? Γιατί ο Ελβετός ή ο άλλος δεν πάνε δίπλα? Διότι έχουν εξομαλυνθεί τα επίπεδα ζωής, άρα και το τιμόνι. Αυτός πρέπει να είναι ο στρατηγικός στόχος και για τη δική μας περιοχή. Αν ο ένας γείτονας πάει καλά και ο άλλος υποφέρει, δεν μπορεί και ο πρώτος να είναι καλά. Και αυτό μεταφράζεται και σε συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά δεν είναι της ώρας. Άρα αυτό που λέτε είναι η ουσία, να φτάσουμε δηλαδή σε ένα επίπεδο όπου να αναπτυσσόμαστε εμείς, να αναπτύσσονται οι γείτονες. Η ανάπτυξη των γειτόνων θα οθεί και τη δική μας ανάπτυξη. Να σας πω ένα αριθμό μόνο, όχι αριθμό, ένα γεγονός. Είναι η μόνη περιοχή του κόσμου με την οποία έχουμε θετικά εμπορικά ισοζύγια. Δηλαδή πουλάμε περισσότερα από ό,τι εισάγουμε. Και αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε και να το εξισορροπήσουμε στο μέλλον. Άρα μιλάω, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι τεράστιες δυνατότητες. Αλλά και η ανάγκη, ότι δηλαδή πρέπει να δούμε, να φανταστούμε την ανάπτυξή μας ως μια διαδικασία συνανάπτυξη με τους άλλους. Να σου πω ένα ακόμα στοιχείο. Τα λιμάνια μας, τι αξία έχουν τα λιμάνια μας αν δεν γίνουν λιμάνια και των άλλων λαών? Ήδη η Θεσσαλονίκη, και είμαστε ακόμα στην αρχή, το 30% του τζίρου του λιμανίου Θεσσαλονίκης είναι από τα προϊόντα των γειτόνων μας της Βόρειας Μακεδονίας. Οι δρόμοι μας, οι αγωγοί που περνάνε από τη Βόρεια Ελλάδα, ο ΤΑΠ, η Εγνατία, τα λιμάνια μας, τα δίκτυά μας, όλα αυτά θα αποκτούν αξία και υπεραξία στο μέτρο που θα γίνονται υποδομές ευρύτερης, ας πούμε, χρήσης και εμβάλειας.
Πολύ σημαντικό. Πάντως, επειδή πάντως θα δείτε το πρωί και τους εξαγωγείς, κύριε Αντιπρόεδρε, μιλήσαμε προχθές με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον πρόεδρο εδώ του Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο οποίος αρνήθηκε να μεταβεί στην Βόρεια Μακεδονία με τους 130 και πλέον επιχειρηματίες. Και υπήρχε γενικά εδώ πέρα από ένα μέρος των επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας μια άρνηση να πάρουν μέρος σε αυτήν την αποστολή λόγω της, της πρόσφατης συμφωνίας των Πρεσφών. Τελικά φάνηκε αυτή η απουσία ή δημιουργήθηκε τέλος πάντων ένα κενό στην εκπροσώπηση
της
χώρας.
Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά θέλω να είμαι και ειλικρινής. Η ζωή προχωράει με αυτούς που συμμετέχουν. Όποιος δεν συμμετέχει, δικαίωμά του. Αλλά δεν θα είναι χωρίς συνέπειες αυτό. Τα πράγματα τρέχουν. Η ζωή προχωράει. Αν κάποιοι θέλουν να κρατάνε τα πίσω βαγόνια και να σέρνονται με το ζόρι, δικαίωμά τους. Δεν θα πούμε εμείς τι πρέπει να κάνει κανένας. Εκεί οι καρέκλες γέμισαν από ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και άλλοι ήθελαν να έρθουν και δεν μπορούσαν. Αλλά για μένα το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι άλλο, ουσιαστικότερο. Οι άνθρωποι αυτοί δίπλα, οι γείτονές μας, πρέπει να θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να φτιάξουν κράτος. Θέλουν να κάποιος να εποπτεύει, να επιτηρεί τον ένα αέριο χώρο τους. Δεν έχουν οι άνθρωποι ραντάρ. Θα το κάνουμε εμείς ή να καλέσουμε κάποιον άλλον. Θα τους βοηθήσουμε εμείς να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουν την προσαρμογή στους νόμους τους, όλα αυτά που κάναμε και εμείς εδώ δεκαετίες, το ευρωπαϊκό, η σύγκληση, η προσαρμογή. Θα τους βοηθήσουμε εμείς ή θα πάει κάποιος άλλος να τους βοηθήσει. Θέλουν να φτιάξουν τη διοίκησή τους. Θέλουν να τις βοηθήσουμε εμείς ή θέλουμε να πάει κάποιος άλλος. Τι είναι το πατριωτικό, δηλαδή, αν το καταλάβω, το να πηγαίνουν διάφοροι γείτονες, οι Βούλγαροι, οι Τούρκοι, όποιος άλλος, να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες ή να πάμε εμείς τώρα που είναι σε δυσκολία να βοηθήσουμε και αυτό θα εδραιώσει μια φιλία διαρκείας κλπ. Εμείς έτσι το καταλαβαίνουμε. Ήταν πολύ ουσιαστικές συζητήσεις. Πολύ φιλικά μας δέχτηκαν. Είχαμε πάει η μισή κυβέρνηση σχεδόν ακριβώς και να συζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα, όχι να βγάζουμε γενικές ομιλίες. Και πρέπει να, νομίζω, δημοσιεύτηκαν, υπογράψαν μια σειρά από πρωτόκολλα και MOU, επιστολές προθέσεων, για να αρχίσουμε συνεργασία. Και αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει, τουλάχιστον αν μιλήσω για τα δικά μου θέματα, και την Βόρεια Ελλάδα, διότι ας πούμε ένα διασυνολικό πρόγραμμα που συζητάμε τώρα περί της πρέσπης και όλα τα σύνορα αυτά αφορά την Κεντρική Μακεδονία, αφορά την Δυτική Μακεδονία, αφορά τους νομούς που είναι εκεί στα σύνορα και από τις δύο πλευρές. Επομένως προχωρούμε με δυναμισμό, θα έλεγα. Και να σου πω και ένα τελευταίο. Εγώ πριν ανέβουμε κάλεσα τους γραμματείς του Υπουργείου και στελέχη του Υπουργείου και ρώτησα, πάμε στην Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει κάτι το οποίο εμείς θα μπορούσαμε να προτείνουμε, να προσφέρουμε? Και μαζέψαμε ένα κατάλογο μακρύ θεμάτων στα οποία μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε βοήθεια. Είτε με λεφτά, είτε με ανταμοιβή, είτε και χωρίς χρήματα. Αυτό πιστεύω γίνεται κατανοητό ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Διότι δείχνει ότι και ως δημόσιο έχουμε τεράστιες δυνατότητες εξωστρέφειας, τις οποίες θα έλεγα ότι είναι κοιμόμενος γίγαντας, δηλαδή δεν τις έχουμε ακόμα αξιοποιήσει. Εποπτευόμενοι οργανισμοί, δημόσιοι φορείς, δημόσιες επιχειρήσεις, πέρα από τους ιδιωτικούς. Έχουμε, παρά τα προβλήματα που έχουμε ακόμα, έχουμε ταυτόχρονα εμπειρίες, έχουμε δυνατότητες, έχουμε γνώσεις, έχουμε φτιάξει πλατφόρμες, έχουμε κάνει συστήματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι εξαγώγημα, αν μπορώ να το πω έτσι, όχι μόνο προς την Βόρεια Μακεδονία, αλλά προς ποικίλες χώρες, οι οποίες είναι σε φάση που, ας πούμε, μπορούν να πάρουν από εμάς.
Το ακούσαμε αυτό να το λένε και επιχειρηματίες που βρέθηκαν εκεί, όπως μίλησαν στην ΕΡΤ, όπως ο κ. Μητυλινέος, ο κ. Μιλωνάς, μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες, με δραστηριότητα σε όλη την Βαλκανική και όχι μόνο. Πάντως, ένα θέμα το οποίο παραμένει σε κρεμότητα και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, τέθηκε και το θέτουν και εδώ και επιχειρηματίες, έχει να κάνει με τα σήματα, τα εμπορικά σήματα. Και επειδή αφορά εδώ επιχειρήσεις εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, ειδικά που χρησιμοποιούν τον όρο, τη λέξη μακεδονικό, μακεδονική, ανάλογα με το προϊόν. Πώς θα επιληθεί αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε?
Ποιο είναι το πρόβλημα καταρχήν? Θα μας πει κάποτε κάποιος ποιο είναι το πρόβλημα? Διότι αυτό που διαβάζω είναι από ένας θόρυβος γενικός μέχρι τραγικά λάθη τα οποία λέγονται ακόμα και με επίσημα χέρια. Αν υπάρχει πρόβλημα, το πρόβλημα θα το έχουμε εάν η γειτονική χώρα ήταν με το όνομά της, το συνταγματικό, το Μακεδονία, την αναγνώριζε όλος ο κόσμος με το όνομα Μακεδονία και ταυτόχρονα δεν γινόταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αν είχαμε δίπλα μας μια χώρα, όπως λέγεται, τρίτη χώρα, που δεν υπάγεται σε κανόνες ευρωπαϊκού δικαίου και, και ήθελε, τότε η χώρα αυτή μπορούσε πράγματι να κάνει διάφορες, πώς να πούμε, διάφορα εμπορικά κόλπα. Αυτή τη στιγμή εμείς αμφισβητούνται εμπορικά μας σήματα και ονόματα από χώρες οι οποίες ακριβώς δεν υπόκεινται σε κανόνες. Ακόμα και με την Κίνα έχουμε διάφορα θέματα να επιλύσουμε. Παλιότερα με άλλες χώρες. Επομένως, εφόσον η γειτονική μας χώρα έχουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών που ορίζει κανόνες και ορίζει και επιτροπή η οποία θα υπάρχει και αν υπάρξει πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε. Και δεύτερον, εφόσον η χώρα αυτή πάει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υιοθετεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε αυτά τα πλαίσια μέσα εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε κατοχυρώσει ονόματα. Η γειτονική χώρα κανένα προϊόν δεν έχει κατοχυρώσει με το οποιοδήποτε όνομα. Mm-hmm. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, ακόμα και τώρα που έγινε η συμφωνία. Επομένως, θα εξηγήσω και αύριο και θα καλέσω τους επιχειρηματίες να δουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Αν υπάρχουν προβλήματα, να οριστούν με τρόπο συγκεκριμένο και να ονομαστούν και να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει μη αντιμετωπίσιμο πρόβλημα. Και να δούμε και το δάσος και όχι μόνο το δέντρο. Να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων. Επαναλαμβάνω, αν κάποιοι θέλουν να μείνουν και να σκέφτονται το παρελθόν, μπορούν να το κάνουν. Η ζωή προχωράει και θα έλεγα προχωράει και με μεγάλη ταχύτητα. Και τα γεγονότα το ίδιο.
Κύριε Αντιπρόεδρε, να εκμεταλλευτούμε μια τελευταία ερώτηση την παρουσία σας εδώ. Να σας ρωτήσω, είναι πιο κοντά η δεύτερη έξοδος μέσα στον χρόνο στις αγορές?
Καταρχήν δεν έχουμε άγχος με το θέμα αυτό, διότι έχουμε ήδη δανειστεί όσα χρειαζόμασταν. Και από ό,τι φαίνεται το Eurogroup θα αποφασίσει αύριο να εκταμιευτεί και ένα δισεκατομμύριο, το οποίο διευκρινίζω δεν είναι δάνειο αυτό, είναι ένα μέρος από τα χρήματα που κέρδισαν οι κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης από τα ελληνικά ομολογάρα, είναι με μία έννοια δίκα. Συμφωνημένα ότι είναι δικά μας λεφτά. Άρα και έχουμε και ένα μεγάλο απόθεμα ρευστότητας. Άρα δεν έχουμε άγχος για να δανειστούμε. Από τη στιγμή που πετύχαμε την έξοδό μας, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να αρχίσουμε να εξοπλούμε χρέη που έχουμε από παλιά, τα οποία έχουν υψηλό επιτόκιο. Δηλαδή από τη στιγμή που μπορούμε να δανειζόμαστε με 3% ή 3,5% και έχουμε δάνεια ή ομόλογα με επιτόκιο 4,5% ή 5%, όπως είναι κάποια δάνεια προς το Διεθνές Ταμείο, τι μας συμφέρει? Να εξοπλούμε τα ακριβά δάνεια. Αυτό λοιπόν, ο επόμενος στόχος αυτός πρέπει να είναι να εξοπλίσουμε μέρος των δανείων μας προς το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ που έχουν υψηλό επιτόκιο και έτσι θα κερδίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, θα εξοικονομήσουμε πόρους λόγω διαφοράς επιτοκίου. Δεύτερον, θα εξοπλίσουμε δάνεια τα οποία λήγουν τα επόμενα χρόνια και επομένως με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε τη χώρα μας. Δηλαδή αν συμβεί κάτι, μια νέα κρίση, μια νέα ταταραχή, από τώρα μέχρι το 22, 23, 24 να μην έχουμε, ας πούμε, σοβαρές υποχρεώσεις κλπ. Παρόλα αυτά, πόσο τα επιτόκια συνεχίζουν να συμπιέζονται, το Υπουργείο Οικονομικών ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποφασίσει ότι το συμφέρει να βγάλει ένα νέο ομόλογο. Άρα έτσι τίθεται από εδώ και πέρα, όχι ως ανάγκη, επίγουσα, ο δανεισμός, αλλά ως δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που δημιουργούνται στην αγορά να δανειστούν με χαμηλά επιτόκια. Και με αυτά τα χαμηλά τα χρήματα να εξοπλούμε άλλα ομόλογα που τα είχαμε συνάψει παλιότερα ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα είχαν κάνει με πολύ ψηλά επιτόκια. Κάπως έτσι πάμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή δημιουργείται μια θετική συνάρτηση. Το ένα θετικό γεγονός βελτιώνει τις συνθήκες για να γίνει το άλλο και ούτω καθεξής.
Αυτό μπορεί να το δουν και οι πολίτες, κλείνοντας, κύριε Αντιπρόεδρε. Δηλαδή να υπάρχουν. Σήμερα η Καθημερινή το γράφει ως προεκλογικές κινήσεις. Τέλος πάντων, μπορεί να το δουν και ως κάποιες παροχές που μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να δοθούν, να υπάρξει ένας δημοσιονομικός χώρος στο επόμενο διάστημα.
Φτάσαμε, Φτάσουμε λοιπόν η βελτίωση της κατάστασης της χώρας να θεωρείται προεκλογική παροχή. Ωραία, κάθε μέρα θα κάνουμε, θα προσπαθούμε να κάνουμε τέτοιες παροχές, να βελτιώνουμε την κατάσταση της χώρας. Ο στόχος μας είναι όλα όσα λέμε να μεταφράζονται στο, όχι μόνο στην τσέπη, αλλά και στην ζωή και στις προοπτικές των πολιτών. Και νομίζω ότι από τον Αύγουστο πέρυσι μέχρι φέτος, αν δει κανείς αυτά που όχι έχουν εξαγγελθεί αλλά έχουν γίνει, βλέπουμε ότι παρόλο που είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της νέας μεταμνημονιακής περίοδου, οι δυνατότητες είναι σημαντικές. Όλες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην περσινή Διεθνή Έκθεση έχουν εκπληρωθεί και προχωρούμε και σε άλλα μέτρα, με τελευταίο τώρα αυτό που το επίδομα ενοικίου, το οποίο θα ανακουφίσει ιδίως νέα ζευγάρια, τα οποία ας πούμε, είναι υποχρεωμένα να νοικιάζουν σπίτι, να τους δώσει μια ανάσα. Τέτοια μέτρα λοιπόν και παίρνονται και θα παίρνονται όχι με την μορφή έκτακτων πια παροχών, αλλά με τη μορφή μόνιμων πολιτικών. Μόνιμων είναι οι νέες μεταρρυθμίσεις, οι νέες διαφορετικές πολιτικές, οι οποίες θα συγκροτούν το νέο κοινωνικό κράτος και τη νέα μορφή της κοινωνίας. Με αυτή την έννοια διαρκώς θα παίρνετε τέτοια μέτρα, χωρίς να μπορώ αυτή τη στιγμή να προαναγγείλω τι ακριβώς κλπ. Συζητούνται όμως ποικίλα.
Κύριε Καταγασάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα ακούσουμε αύριο την ομιλία σας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης της κυβέρνησης.